Radio 4 får omtrent 100 millioner kroner om året at lave radio og podcast for. Det gjorde hedengangende Radio 24/7 også, men 24/7 havde til sidst 9 gange så mange ugentlige podcastlyttere, som Radio 4 har i dag. Så hvad er strategien hos Radio 4 egentlig, og er den god nok? Det talte vi med chefredaktør Anne-Maria Dom om til Audio Days, årets største danske lydkonference, hvor vi også fik snakket med en, der ved, hvordan du kan lave mega spændende Netflix-agtige podcast fremover ved at bruge en særlig fortællermodel. Sig velkommen til Dragen og farvel til berettermodellen. Hør også, hvad det kræver at lave mega fede branded podcast. Den nød er svær at knække, men kanadiske Pacific Content laver ikke andet og har nogle gode tips. Velkommen til podcastmagasinet fra uge 44 i 2021. Mit navn er Simon Brix, og her kommer de korte nyheder. Nu kan din lytter finde og lytte til din podcast på Facebook. Har du en Facebook-side til din podcast, kan du nemlig nu linke dit RSS-feed direkte til siden, og så udkommer nye episoder helt automatisk med et opslag til sidens følgere. Mon ikke denne funktion åbner op for nye muligheder i jagten på lyttere, især for nye målgrupper, der ikke er røget på podcastbølgen endnu. Det ser ikke ud til, at den nye funktion er rullet helt ud endnu på Android, men virker tilsyneladende rigtig fint på iPhones. Danske medier har fundet ud af, at der er købt reklameplads for 27 millioner kroner i danske podcast i år. Så podcast udgør nu 9% af det samlede marked for lyd. Sidste år blev der blot købt lydannoncer for 15 millioner kroner, mens der næste år bliver købt for 40 millioner, hvis man skal tro på danske medier research. Så det går da den rigtige vej. Dog ikke lige så hurtigt som i Sverige, hvor podcastannoncer allerede udgør hele 24% af det samlede marked for lyd. Google blokerer åbenbart nogle podcast i visse regioner, fordi de er bange for, at unge under 18 via Google finder stødende indhold. Det skriver Podnews den 13. oktober. Problemet er, at podcast, som ikke er sat til at have eksplicit indhold, uden videre bare tages ned på grund af nogle algoritmer og noget. Så hold lige øje med, om din podcast pludselig forsvinder for det, der nu er verdens fjerde største podcast-app. Politikere vil gøre det muligt at søge statsstøtte til at lave lyd. Det skriver MediaWatch, at både konservative, venstre og socialdemokratiet tilkendegav på Audio Days. Pengene skal kunne søges fra public service puljen, men hvor mange der kan søge og hvordan pengene fordeles, er der ingen der ved endnu. I forlængelse af netop Audio Days blev Pri Audio afholdt, og her gik en del af priserne til podcasts. For eksempel blev årets helt store vinder Mors afskedsbrev fra DR. Den blev kåret til årets podcast. Adrian Hughes blev kåret som årets vært, og så fik folkene bag også prisen for årets spot, som er prisen for årets teaser. Det giver lyst til at høre mere. Årets branded content gik til Rema 1000 og Bauer Media for Kloden i kurven 2021-eksperimentet, mens årets kommercielle samarbejde gik til Heartbeats og Rådet for Sikker Trafik for produktionen, når asfalten giver slip. Radio 4 lever et mere stilfærdigt radioliv end 24/7 gjorde. Der er bare ikke lige så meget palaver. Men der er heller ikke lige så høje lyttertal. Og slet ikke, når det gælder lytninger on demand. Radio 4 har 125.000 podcastlyttere om ugen her i 2021, men 24/7 havde til sammenligning langt over 1 million for 2 år siden, lige før kanalen lukkede. Så hvad er Radio 4's podcaststrategi egentlig? Og er den god nok? Det spurgte jeg den ansvarlige for disse lyttertal om til årets Audio Days. Anne-Marie Dom, direktør og chefredaktør på Radio 4. Velkommen til podcastmagasinet. I dag er radiostationer jo blevet så moderne, at de ikke kun sender live flow radio, men også udgiver programmer som podcast. Nogle satser endda på podcast first, hvor man udgiver et program som podcast, før det sendes i radioen. Og så kan man også støde på begrebet podcast only, hvor en radiostation laver et program, der kun udgives som podcast. Vil du ikke fortælle lidt om, hvordan det er, I på Radio 4 prioriterer podcast?
Jo, altså man kan sige, at Radio 4 bor jo på et FM-udbud, og det vil sige, at det krav, der stilles fra statens side, det er, at vi skal lave en FM-radiostation. Men vi har så selv i den ansøgning, vi lavede om det udbud, skrevet, at vi også skal udkomme på podcast, og vi skal udkomme digitalt, sådan at vores indhold står til rådighed for brugere, der har lavet den her digitale transformation, eller har en kombination af FM og digital lytning, enten som download eller som streaming. Og man kan sige, at jeg tror, at det kommer til at ændre sig hen over den her periode, hvor vi sender radio, altså fra 2019, da vi gik i luften, og så frem til 2027, hvor vores udbud udløber. Der vil vi komme til at se, at selvom at vi er FM-radio, så vil vi også lave produkter, som i og for sig kun udkommer på podcast, hvor vi måske laver noget indhold til vores programmer, som ligger på siden af programmerne, til de mennesker, som har nogle communities omkring vores programmer. Vi har allerede nogle programmer nu, for eksempel et magasin, der hedder Overskud, som handler om investormarkedet. Og der vil det være ret oplagt, at man laver nogle produkter på siden af sådan et program, som så kun udkommer digitalt, altså som ikke bliver sendt på FM. Og vi vil også komme til at se, at der er nogle produktioner, som vil blive lavet kun som podcast, men som ligger i forlængelse af det public service indhold, som vi laver.
Men skal jeg forstå det sådan, at sådan som det ligger lige nu, der laver I primært FM-indhold, som så bliver udgivet som podcast, som folk så kan lytte til i deres podcast-app?
Jo, det er rigtigt. Altså, men det, jeg tror, vi kommer til at se, og det gør vi måske allerede, det er jo, at når vi laver et FM-program, så skal vi have en vis respekt for, at der er nogen, der aldrig kommer til at lytte det på FM. De har abonnement på det, og det ryger direkte ned på deres telefon, og de lytter det som en podcast. Og det betyder, at i måden, man tilrettelægger programmerne på, så tænker man også på det publikum. Og det betyder, at mere og mere af det FM-indhold, der bliver lavet, at det faktisk også kan lyttes uafhængigt af FM.
Godt. Kan du fortælle lidt om, sådan, nu siger du, at I har nogle visioner om, at der skal til at satses mere på podcast. Det kan give mening at tænke det ind i højere grad, end I har gjort hidtil, sådan som jeg forstår dig. Har I en konkret sådan strategi, og hvornår kan vi høre noget, som kommer fra Radio 4, som er podcast only, eller på en eller anden måde særligt prioriteret i forhold til, at det skal være on-demand indhold?
Jamen, jeg tror simpelthen ikke, at vi sidder og tænker i, at noget er kun podcast, og noget er kun FM. Det, der jo er afgørende, når man er public service, det er jo, at vi kommer ud til så bredt et publikum, så stort et publikum som overhovedet muligt. Og det vil sige, at vi tænker vores distributionskanaler bredt. Vi tænker i, at nogen vil bruge vores app og hente kurateret indhold. Nogen vil gå via Spotify og slet ikke have brug for kuratering, fordi de søger helt uafhængigt på tværs af genre. Og så vil vi have nogen, for hvem podcast eller digital lytning kommer ind via FM, og det er faktisk et relativt stort antal mennesker, som bliver inspireret til at lytte podcast via FM. Så vi sidder ikke og tænker i, distributionen som sådan fuldstændig separat. Vi tænker, at vi har et indhold, vi har noget kritisk journalistik, vi har nogle historier, vi har nogle konkrete programmer, og de skal distribueres på den bedst tænkelige måde, så mange som muligt får adgang til det.
Nu kan jeg godt tænke mig lige at drøfte de lyttertal, som jeg kan se på podcastindex, I har lige nu, i forhold til, at folk går ind og henter jeres indhold og lytter på det på deres telefoner, eller hvor de nu hører det som podcast. Hvis man kigger på resultatet af jeres podcastindsats, så kan man i indekset se, at I på en typisk uge har ca. 125.000 lytninger. Hvad tænker du om det lyttertal?
Jamen, det, der er interessant med lyttertal, det er, at det seneste lyttertal, det alene det der, det er jo nogle uger gammelt, så nu er det 170.000 på en uge. Det går ekstremt hurtigt. Vi havde sidste år, som jo var et vanvittigt år for alle, men især et vanvittigt år for en fuldstændig ny spiller i markedet, som Radio 4 er. Der havde vi en vækst fra første til andet halvår på 36% på den digitale lytning. Og i markedet, der var væksten på omkring 16%, så der sker en enorm udvikling i forhold til den digitale lytning. Og jeg tror, vi kommer til at se, at det vil fortsætte i de kommende år, at tallet stiger nærmest fra uge til uge. Og det er jo positivt, men det betyder også, at det betyder selvfølgelig også, at den digitale lytning, den skal have vores ekstreme opmærksomhed, selvom at langt størstedelen af vores brugere, de kommer ind via FM.
Faktisk så jeg er enig med dig i, at den digitale lytning, den stiger og stiger og udvikler sig hele tiden. Men det her tal, 125.000, det har jeg fundet på baggrund af, at jeg har taget tre tilfældigt udvalgte uger i 2021, og så taget gennemsnittet af dem. Så I har også ligget over 125.000, og I har også ligget under 125.000. Så har jeg gjort det samme med de tilsvarende tre uger i 2019, altså for 2 år siden. Og så taget de lyttertal, som Radio 24/7 dengang havde. Og det viser sig, at 24/7 for 2 år tilbage havde cirka 9 gange så mange ugentlige lytninger, som I har på sådan en gennemsnitlig uge. Hvad tænker du om det?
Jamen, jeg tænker det, at rigtig mange af de lytninger, som Radio 24/7 havde til sidst, det var jo på formater, som var 8 år gamle. Og det var ekstremt velkendte formater, og det var formater, som måske næsten blev næsten udelukkende blev lyttet digitalt. Det viser også, at når man skal gøre sig gældende i podcastmarkedet, så taler man ind i vaner, og det er også det, vi skal. Og derfor er det heller ikke altid interessant bare at lave en podcast eller lave en serie på 6, men lytterne skal vende sig til, at noget kommer, og det kommer fast, enten en gang om ugen eller hver eneste dag. Så det er en strategi, man skal have i det her marked. Og det viser meget godt, at det tager år at opbygge det her marked, og det kommer det også til at gøre for os, ligesom det gjorde for 24/7.
Men hvis man nu skal være en lille smule fræk, så havde 24/7 jo brugt 8 år, som du også er inde på her, på at opbygge noget af det, som ligger bag de her lyttertal, som de havde. Men den bølge kunne I vel godt ride videre på en eller anden måde. Altså, der er jo mange danskere, som har vendet sig til, at man kan høre et radioprogram, når man vil, på sin telefon. Ligger I ikke lidt for lavt i forhold til, hvad 24/7 de præsterede for 2 år siden?
Ej, altså hvis du går ind og kigger på, hvad 24/7 præsterede på den digitale lytning i 2013, så vil du se et tal, der ligger noget lavere end det tal, vi har. Og det er, fordi det tager tid. Vi skal jo ikke lave en kopi af 24/7. Det var jo ikke det, vi ville. Vi er kommet med et nyt udbud, og vi er kommet med en række nye programmer. Og man skal ikke bare lægge sig i slipstrømmen af noget, så bliver man en kopi, og det giver ikke nogen mening i det her marked. Man skal udvikle sit eget, og man skal udvikle sit eget publikum. Og det er også det, vi er sat i verden for. Vi er ikke sat i verden for at kopiere andre. Og der er jo ikke nogen af de programmer, som vi heller kunne lave, havde nær sagt, fordi de er overdraget til 24/7's ejere. Og der lever de stadigvæk fint og rigtig godt, ligesom Radio 4's programmer vil komme til at leve rigtig fint og godt i en fremtid. Så man skal ikke kopiere, man skal lave sit eget, og det er også det, markedet kalder på. Det er, at vi udvikler noget nyt. Det er også derfor, vi får public service-midler til at gøre det.
Kan du nævne et par eksempler på programmer fra Radio 4, som du tænker, de er pissegode? Dem burde der være flere, der lyttede til on demand.
Jamen det tror jeg, at der er mange af vores programmer, der gør. Jeg synes, alle programmerne fortjener, at de bliver lyttet mere til on demand. Men det der nok er forskellen på os og andre her under P1 og 24/7, det er, vi appellerer til et bredt publikum. Vi appellerer til et publikum, som ikke nødvendigvis har haft taleradio og podcast, som det, de brugte allermest tid på. Og det betyder, at vi skal danne nogle nye lyttevaner hos dem. Hvis vi bare satte os ned på bagsædet og lavede det, der var cool money i og en masse lytning, så kunne vi jo bare lave en masse pjat og underholdning og krim. Men det gør vi faktisk ikke. Vi går faktisk ind og laver noget indhold, som har en ekstrem høj kvalitet. Men vi skal danne nogle nye vaner hos det publikum, som skal lytte til det, fordi de har ikke podcast som deres første valg. Det kan godt være, at de lytter til musik, og det kan også være, at de engagerer sig i samfundsdebatter, men de har ikke gjort det via hverken taleradio eller via podcast. Så vi kommer til at gøre os umage med at få flere ind i den offentlige debat, blandt andet via FM, men også via podcast.
Jeg har lige en enkelt sådan sammenligning af tal mere, som jeg studsede over på podcastindekset. Og det er, at hvis man kigger på, hvordan lyttertallene var fordelt blandt landets 2 største lydmediehuse her i 2019. Dengang var det så DR og Radio 24/7. Der lød fordelingen på sådan on-demand-lyttertallene på ca. 55% til DR og ca. 45% til Radio 24/7. Tæt kapløb, kan man sige. Når man kigger på de samme tal i dag, på samtlige af de programmer, man kan trække lyttertal fra i podcastindeks for DR og for Radio 4, så har DR 97% af lytterne. I har 3% af lytterne. Og det skal ses i den kontekst, at for 2 år siden, der var der 3 millioner ugentlige lyttere. Det taler i dag stedet til 3,6 millioner ugentlige lyttere. Men DR har altså 3,5, lige knap 3,5, og I har 125.000. Er I ikke for langt efter DR på en eller anden måde?
Vi er jo der, hvor man er, når man er en fuldstændig ny spiller, der er kommet ind i markedet. Fordi du kan sige, de lyttere, som knyttede sig til den gamle public service station, de er jo trukket med ud. Altså, de ligger jo i nogen grad over der, hvor rettighederne til de her programmer, de ligger i dag, og nogle af dem er simpelthen faldet fra, nogle er gået over til Danmarks Radio. Så jeg tror, det er enormt vanskeligt at sammenligne en situation for 2 år siden, at vi skulle gå direkte ind som fuldstændig ny spiller med et helt nyt publikum og gøre præcis det samme som en gammel spiller, der havde været der i 8 år, og som havde opbygget programmer, og som i og for sig også havde været med i markedets fødsel. Vi kommer jo ind på et tidspunkt, hvor markedet i den grad er blevet født, og hvor der er mange flere spillere i markedet nu, end der var tilbage i 2011, da 24/7 startede op. Der er mange flere konkurrenter. Nu har vi lige stået her på Radio Days og hørt om, eller Audio Days og hørt om spillere som Podimo. Spotify er blevet kæmpestore, Apple Podcast er kæmpestore. Så det er et fuldstændig anderledes marked i dag at komme ind i som en startup, om man så må sige. Så vi kommer til at kæmpe meget mere, end man gjorde for 8 år siden.
Jeg glæder mig personligt rigtig meget til at følge den kamp. Jeg vil lige høre dig her til sidst, Anne-Marie Dohm. Vil du give et eller andet bud på et antal lytninger, I skal nå op på en gennemsnitlig uge inden for en eller anden årrække? Altså en eller anden konkret målsætning omkring flere lytter sådan over den kommende periode?
Nej, altså jeg synes, at det ville... Altså der er ikke noget... Jeg ved godt, vi taler rigtig meget om lytning, og vi taler rigtig meget om, hvor mange der lytter. Jeg tror, det er fuldstændig afgørende, at vi fokuserer på, hvad er det, vi skal lytte til? Fordi hvis vi kommer ind i den her med at sige, jamen vi vil konkurrere med de største, okay, så er det altså true crime, vi skal konkurrere på. Er det det, Radio 4 er sat i verden for? Nej, det er ikke det, Radio 4 er sat i verden for. Hvis man kigger på noget af det mest lyttede, ikke? Så vil det ikke være der, hvor jeg siger, at det er det, vi skal gå efter. Så i første omgang, så tænker jeg på at lave et kvalitetsindhold, som inviterer til lytning. Vi skal selvfølgelig være optaget af distributionen af det, men for mig er det første omgang vigtigt ikke at bare sætte et antal på, men faktisk fokusere på at lave noget knaldgodt indhold, som har et langt liv.
I uge 42 fandt man den mest lyttede Radio 4-podcast på en 69. plads på podcastindex. Den plads indtog de for at have haft godt 7.000 lyttere af programmet Overskud. Og nu videre fra chefredaktøren på Radio 4 og til journalist Christoffer Ebbesen, der sammen med medieforsker Lene Heiselberg holdt et oplæg til Audio Days om en ny fortællermodel, de har døbt Dragen. For berettermodellen er død, siger de, der skal ske noget nyt, og næste gang du skal lave en podcast, skal alt kastes op og lande lige der, hvor du gør din podcast mega monster spændende fra allerførste sekund. Dragemodellen bruges egentlig mest til at lave tv i dag, men Christoffer Ebbesen og Lene Heiselberg mener, man sagtens kan og bør anvende den i lydproduktioner. Jeg fangede Christoffer efter oplægget på Audio Days og spurgte ham som det første, hvad der dog er galt med berettermodellen.
Man kan sige, at berettermodellen er der sådan set ikke noget galt med til... Altså, hvad kan man sige? Hver ting til sin tid. Berettermodellen er en rigtig god fortælling. For eksempel i biografsalen, der hvor vi har betalt penge for at gå ind, der hvor vi har fundet den store pose popcorn, og der hvor der virkelig skal noget til, før vi udvandrer, inden at historien den er slut. Sådan er det generelle streamingmarked bare ikke, hverken for tv-indhold eller for radio- og podcastindhold. Der kan man sige, der bestemmer brugeren i langt højere grad selv, hvornår indholdet er overstået, og den utålmodighed, både i forhold til med, hvor meget tid har jeg lyst til at investere i lige din historie, men også den usikkerhed, der er i forhold til, at jeg kan altid vælge alt muligt andet og starte det lige nu. Den usikkerhed gør også, at man kan sige, jamen, har jeg overhovedet valgt den rigtige historie, når jeg startede din? Og man kan sige, den usikkerhed og utålmodighed fra brugeren, det er den, der gør, at berettermodellen i virkeligheden kan være rigtig, rigtig dårlig på streaming.
Ja, nu siger du nemlig kan, fordi altså, at vi alle også medieforbrugere i 2021, er vi sådan per definition utålmodige?
Ja, det er vi per definition. Så kan man sige, så er der noget, der kan dulme utålmodigheden. Og man kan sige, jo ældre man bliver, jo lettere bliver det tit at dulme den utålmodighed. Folk, der er vokset op med en flow-radio, de vil have en større tålmodighed. De vil ikke bruge det frie streamingvalg i lige så høj grad som yngre forbrugere, som aldrig har kendt andet end, prøv at høre, jeg får lige det, jeg gerne vil have, på lige præcis det tidspunkt, jeg gerne vil have. Så man kan sige, der er et aldersgap i det her, og så er der også andre ting. Så kan man sige, har du en podcast med en vært, der er så kendt, så vi alle sammen bare har lyst til at høre på vedkommende. Hvis du får et solointerview med Cristiano Ronaldo, så tror jeg godt, du kan bygge det op rundt om en klassisk berettermodel. Men for alle os andre dødelige, som ikke nødvendigvis står med sommerens allerbedste historie, den der case, alle i hele Danmark har kæmpet for at få, eller noget andet, der er så opsigtsvækkende, jamen, så bliver vi nødt til at gentænke, fordi så har vi ikke den tålmodighed fra brugeren.
Og hvordan gentænker vi så det? Hvad skal vi gøre som... Ja, nu er jeg her jo så for at kunne byde vores lytter og podcastproducenter på noget, de kan bruge til noget. Hvad skal de tænke over, når de skruer koncepter og så fremdeles deres produktioner sammen?
Altså man kan sige, at dragemodellen går jo primært på selve produktionen. Og det, jeg tror, der er rigtig vigtigt at tænke på der, det er egentlig at kaste alt, hvad man plejer at gøre op og sige, jamen gør jeg det her, fordi det giver mening for brugeren, eller gør jeg egentlig det her, fordi vi er vant til at lægge en breaker ind? Altså man kan sige, ja, min baggrund er tv-indhold og tv-indhold til streaming, hvor vi har nogle analyseværktøjer, som er vidunderlige, og jeg slog breakeren ihjel i alt børneindhold, da vi kunne se, at en 3-5 sekunders breaker, jamen det er nok til, at man enten, hvad kan man sige, i den bedste verden, bare begynder at hoppe fremad i sit indhold og sige, slutter den ikke snart, den der kedelige, irrelevante breaker, eller også bare siger, okay, nu blev det kedeligt, så var det ikke noget indhold for mig det her alligevel. Og man kan sige, bare det at tage et opgør med noget så simpelt som en breaker, det er utrolig svært. Og der tror jeg, at dragen skal ses som et eksempel på det her med et opgør med en vanetænkning, som er skabt rundt om flow, og som har fungeret rigtig godt der, men som ikke nødvendigvis gør det i en moderne streaming-virkelighed.
Og vil du ikke ganske kort skitsere, hvad er det dragmodellen, den er? Hvordan er den bygget op?
Jo, altså man kan sige, de største forskelle fra berettermodellen er det nok lettest at tale ud fra, fordi jeg kan jo ikke tegne den her. Det vil være at sige, at vi starter ikke med et anslag. Vi starter ikke med noget, der er lidt spændende. Vi starter med highlights. Vi starter med det, der er allermest spændende. Og så kan man sige, så har vi et helt anderledes fokus på, at hver eneste scene i sig selv skal være spændende, og overgangen mellem scenerne skal være det. Og så slutter vi på klimaks. Ikke nogen udtoning, der ligesom sådan fader ud bagefter. Udtoning og perspektivering, det er noget, vi prøver at bruge, imens vi bygger op til klimaks. Så vi starter i virkeligheden på en top, og slutter på en top.
Der skal være fart på.
Nej, der skal ikke nødvendigvis være fart på, for man kan sagtens lave langsomt indhold ud fra denne her model. Det handler ikke om, at man behøver at tale lige så hurtigt, som jeg gør, bare fordi, at man laver indhold ud fra dragen. Det vigtigste, det er i virkeligheden det her med at fange seeren ind fra start, og hele tiden caterer til, at seeren synes, det her indhold er relevant og spændende. Og det har ikke partout noget med tempo at gøre. Det kan også have noget at gøre med, nu bruger vi bare breakeren igen som et eksempel, ikke fordi det er det eneste, men fordi det er det, vi har snakket rundt om nu. Jamen der kan man sige, en breaker kan være et brud på den historiefortælling eller den tillid, man har givet det her produkt. Så vi kan sagtens have en langsom fortælling, hvis bare vi ikke smider brugeren af den fortælling på vejen hen mod slutningen og klimaks på den.
Kender du til et eksempel på en aktuel eller nyligt aktuel podcast, som gør brug af dragemodellen, eller i hvert fald nogle af de her knep og greb, som du er inde på?
Altså, jeg kender ikke nogen, der direkte gør brug af den. Det er en opfordring herfra. Men jeg vil sige, første gang, hvor jeg i virkeligheden blev imponeret her, det var, da Ekstrabladet kom og lavede Bandeland, fordi det faktisk også blev lavet på en måde, som ikke var helt så klassisk. Og jeg blev i virkeligheden utrolig glad for at høre særligt starterne på samtlige episoder af Bandeland, hvor der er tænkt virkelig over, at det her, det skal være spændende lige fra start. Så et meget enkelt bud på første gang, jeg så et element fra dragen brugt, det var i virkeligheden Ekstrabladets Bandeland podcast.
Nogle bandemedlemmer løber panisk rundt mellem to biler. En BMW X5 og en Polo, der holder parkeret ved Bispeengbuen. Vi er lige på grænsen mellem det mondæne Frederiksberg og det ydre Nørrebro. En af mændene har en blodig kniv i hånden. Han bliver jagtet af to mænd med LTF-halsedisser på og brosten i hænderne. Pludselig synker den ene LTF'er sammen. Han er blevet stukket i brystet. Den anden smider stenen fra sig og forsøger at hjælpe ham. Imens de to bandemedlemmer sidder der på asfalten, flygter knivstikkeren og hans makker væk fra stedet i de to biler. Det hele sker på et splitsekund. Et vigtigt øjeblik, der skal vise sig at være startskuddet til en af de mest brutale konflikter i Danmarks bandehistorie.
Og Bandeland er jo en seriel podcast. Det er den samme fortælling, som strækker sig over 8, 9, 10 episoder. Er det her, dragemodellen kan bruges? Er det fortællinger, der fortsætter i næste episode? Eller kan det godt bruges i fortællinger, som kun går over én episode med en start og en slutning?
Altså, godt du spørger, fordi så er der noget, jeg ikke har været klar om. At dragen er i virkeligheden en model, som handler om et enkeltstående stykke indhold fra start til slut. Så man kan sige, at dragemodellen handler egentlig om det individuelle stykke indhold. Der er nogle af de tanker, man også godt kan bruge, hvis man laver flere, hvis man laver serielt indhold, men dragen går på det enkelte produkt, det enkelte afsnit eller program, hvis man skal skille dem på den måde.
Hvorfor hedder den dragemodellen?
Det gør den, fordi hvis man skal slå en hval ihjel, som berettermodellen jo egentlig hedder i de fleste af os allesammens hoveder, så bliver man jo nødt til at komme ind med noget andet. Og hvad kan man sige, når man tager dyr ud af den danske dramaturgi, så må man komme ind med et nyt. Og hvis man kniver øjnene sammen, så har modellen sådan en spids hale og nogle takker på ryggen, og så lod jeg Holger på 4, min knægt, vælge, om det skulle være en krokodil eller en drage, og drager er partout sejere end krokodiller.
Det her Holger fuldstændig ret i. Christoffer, tusind tak skal du have. Og sådan sagde altså Christoffer Ebbesen. Du kan læse meget mere om dragemodellen i en artikel på journalisten.dk, som vi linker til i episodebeskrivelsen. Og nu videre til en del af podcastbranchen, som sikkert med stor fordel kan begynde at gøre brug af dragen. For hvad kræver det at lave branded podcast, hvor det betalende brand rent faktisk får noget ud af de penge, de smider efter en lydproduktion? Magnus Krabbe tog en snak med strategidirektøren på et af verdens førende podcastbureauer på Audio Days.
Det kanadiske podcastbureau Pacific Content har haft stor succes med at skabe podcast produceret for og udgivet af nogle af de største virksomheder i Canada og USA. Blandt firmaets kunder er blandt andre Facebook, Ford og Dell. Jonas Wust er Director of Strategy i Pacific Content, og han var inviteret til Audio Days for at fortælle om firmaets simple, men meget svære opskrift på at skabe succesfulde branded podcast. Jeg spurgte ham ind til opskriften.
So basically what we found over the years doing this work of creating branded podcasts, we've learned that the two main ingredients that you need is what we call creative bravery as well as commitment. Creative bravery plus commitment creates that podcast success, and creative bravery for us means that the brands that we work with need to create a real show, an awesome show, a show that people actually want to listen to, something that can sort of compete with all the other podcasts out there, not something that is just a marketing brochure or a sales pitch. So this creative bravery piece is really important, and then we talk about commitment as well, and commitment means that our clients need to be committed to really use all the powers that they have to promote the podcast, to put it in front of the right audience. As most people in the podcast industry know, this idea of build it and they will come, you make a great podcast and then automatically people will find it, it doesn't work. You really have to put the work behind it, and you have to be, again, committed to put that podcast in front of the right audience.
Men hvad er så creative bravery, og hvordan overbeviser man sine kunder om at være modige?
I think we're lucky in that our customers come to us because they know they want something that is creatively brave. They know that they need stories that really engage people. And when we talk about creative bravery, we're very much considering the powers of podcasting. What is a podcast actually good at? And there's two things that always stand out for us, and it is something that you'll find in all of the work that we do, is it is obviously about storytelling. And podcast has this somewhat unique quality in that, unlike screen-based media, the stories that you tell in podcasts, they have to be co-created with a listener. And it's similar to books, actually, where the author or the podcast producer can tell the story, but the listener has to create the images in their brain as sort of this theater of the mind experience. And that's why we believe that stories become especially vivid in audio form, again, because you are creating them yourself in your head. And then the other things that podcasts are really good at is they're having a strong emotional tone. And what we mean by that is podcasts are typically listened to alone. I think I was reading something like 94% of all podcasts are listened to in solitary. And they also listen to most of the time over headphones. So you have this super intimate experience together with whoever's speaking on the podcast, and you can hear everything in their voice, and it's almost you're in the room, you're sitting at that table. It becomes a really intimate experience, and what that can do for the emotions that you can feel can be really, really strong. So again, strong storytelling plus emotions, those are the things that we look for in every podcast that we produce.
Ifølge Jonas Wust, så ligger der ofte en stor opgave i at overbevise marketing eller kommunikationsafdelingerne i de store virksomheder om at tænke modsat af, hvordan de plejer. For podcast virker omvendt end mange andre marketingværktøjer.
The marketing folks have a certain mindset that is, they can tell a story and they can put it in front of anyone they want to. That is how advertising really works, right? You tell your story, which is I have a special offer or I have this thing I want to sell, and then I buy ads that interrupt someone's experience, whether it's on TV or on radio, on a billboard, on a highway, whatever it might be. So I have the story and I force it on people. Podcast doesn't work that way. It is a completely opt-in medium. People have to voluntarily come and listen to the podcast. So you really have to switch your mindset around what you think people want to listen to. People likely don't care about your company or your products or your whatever you want to tell. They care about strong stories. They care about values. They care about your values, actually. So as a marketing department, you really have to think about what are the kind of stories that can compete with all the other podcasts out there. That is a shift that can be difficult. On the flip side, what we've seen, especially really over the last 2 years, is that a lot of big companies now, they have what they call brand storytelling departments internally. And it's often externalists that join these companies. And then they suddenly have people within the company that have a really good feeling for strong stories. And whether it's in video, on podcast, or on written form, you know, that obviously can take many different forms. That development that we see, that these departments are now developing, is very encouraging. I think it's great for the companies. I think it's great for listeners that, you know, these brands can tell exciting stories, engaging stories, entertaining stories. I think this is just a good thing for consumers, for their customers. So we love working with these new departments that are being set up.
Den anden del af Pacific Contents opskrift er commitment. Og med det skal forstås alt det arbejde, der ligger i at markedsføre og distribuere podcasten. En ofte overset, men helt essentiel ingrediens, ifølge Jonas Wust.
Some of the brands that we work with, especially when we deal with individuals that maybe don't have experience in media production, there's a sense of, you know, if we tell a great story, a creatively brave story, we make a great show, we can put it out there and people are just going to come and find it. For people that work in the industry, they know that this doesn't work that way. And, you know, I always think about the Marvel movies. And now the Marvel movies, you know, these big ones, they're well anticipated and everyone's talking about them. Even they have to really promote it and have to put so much money and effort behind promoting it. So if Marvel has to do it, then I guess we have to do it as well. So what we're encouraging our clients to do is think about what are the superpowers of a brand? What is the kind of channels that the brand has, the kind of expertise that the brand has, just an audience maybe that the brand has already, and how can you convert that to a podcast listener? And sometimes it's even about the reputation that the brand has. So we work with a lot of financial services companies, and we've learned that the listeners will trust that company more than some random podcaster that's given financial advice. I mean, I don't know who that person is, but if it's a company that I'm aware of, that maybe I'm a customer of, I will trust that advice more, and maybe rightly so. So our clients have all these assets, and our job is to help them use the assets to make sure the podcast actually has the desired impact, suggesting normally that brands should do news coverage or consider themselves as journalists. They're not independent. At the end of the day, they have a business goal, but that doesn't mean that brands can't tell amazing stories that are engaging and entertaining and valuable and can teach people stuff. And again, having a recognized name in a certain field can be a huge advantage.
Så opskriften er altså simpel, men ifølge Jonas Wust er den faktisk ret så svær at tilberede.
You have to make a great show and you have to promote it well. I mean, and that is pretty straightforward. That is common knowledge. I think everyone can kind of figure that out. It, of course, comes down to the execution and working with the brands to really make that happen. Especially when big companies, there are a lot of different decision makers. It can be very convoluted working with the different people. So sometimes we see ourselves as guides that can help the client kind of go from A to B to C. And they could do that themselves, probably from A to B. They have the knowledge and they could do it. But just having someone external to help them actually do it and so they don't go off track, and they stay creatively brave, and they continue to work on commitment, and they double down and they keep working on it. None of this is happening overnight, of course. You know, it really takes a lot of time. So yes, in principle, this is very easy, but actually getting it done, that's where the hard work starts.
Ifølge en undersøgelse af PwC og IAB, så steg reklamemarkedet for podcast med 19% i 2020, og det forventes at runde 1 milliard dollars i år, og det er altså alene i USA. Jonas Wust oplever den samme vækst for markedet for branded podcast.
It's hard to find firm numbers on it, but anecdotally, it looks to us like it is growing exponentially, and not only are there, you know, just if you just look at the podcasts that are out there, you will see that most companies have some sort of podcasts out there. That was not the case even 2 years ago, certainly not 3 years ago. So this is very anecdotal. We also see lots of other companies doing this amazing work, which is great. We used to be kind of the only company, that's changed now. So the trick will be, and this is something that we're going to see over the next few years, is we see a lot of companies putting out podcasts that are maybe not sticking to the idea of creative bravery. And especially I'm talking about these podcasts where there's the CEO is interviewing the director of marketing and they're talking about their own products. Our view is that those kind of projects are not going to be successful in the long run. And we often see it and we believe they're quickly going to be discontinued. Will these companies then double down on creative bravery and commitment? Will they go and make the real investments into podcasting, tell the awesome stories and make the kind of shows that are impactful? I mean, that's what we're here for. We're happy to do that. And it remains to be seen how many companies will commit to that.
Og det sagde altså Jonas Wust til Marcus Krabbe i forbindelse med Audio Days. Vi dropper den lange udtoning af podcastmagasinet og skynder os at lukke ned for denne gang. Vi håber, hver scene har været spændende. På genhør.